padla već mrak, gubi se sunca trak.
Značeš kad bude vrijeme, a sada...
Zaboravljeni glasovi.
Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, uz intervju snimljen 1985. godine prisjetit ćemo se filmskog autora i pjesnika Ivana Martinca. Filmski redatelj, scenarist, snimatelj i montažer Ivan Martinac tijekom svoje filmske karijere snimio je više od 70 kratkometražnih filmova i jedan cjelovečernji igrani film. Za emisiju Susreti i poznanstva, snimljenu u povodu 25 godina njegova rada, Ivan Martinac je govorio o eksperimentalnom filmu u 80. godinama 20. stoljeća, o umjetnosti i glazbi, o svojim pjesmama i o radu na svojem dugometražnom filmu Kuća na pijesku. S Ivanom Martincem razgovarala je Ljiljana Radmilović.
Susreti i poznanstva. Za Ivanom Martincem ostalo je 25 godina bavljenja filmom. Martinac je arhitekt po zvanju, pjesnik, scenarista, montažer, a najprije režiser po vokaciji. U njegovom opusu postoji 70 po dometu najboljih i najfundamentalnijih domaćih alternativnih, to jest eksperimentalnih ili avangardnih filmova i jedan cjelovečernji koji će ove jeseni, kada bude prikazan, bolje osvijetliti stvaraoca čistog filma, već pomalo legendarnu ličnost iz eksperimentalnog filma.
Mislim o istome kako se bilo mukotrpno baviti tom vrstom posla, takvom vrstom filma. Razmišljam o svim onim satima, većinom noćnim satima koji se provode u montaži dok cijeli grad spava, bez obzira da li se radi o Zagrebu, Beogradu ili Splitu. I razmišljam o onim trenucima kad autori ovakvog tipa nastoji je ostvariti najbolji spoj između dva kadra negdje u sitne sate. I to su takvi filmovi koji ne mogu očekivati nikakva velika ni javna ni masovna priznanja, jer je veoma uzak krug ljudi u cijelom svijetu je zadovoljan prilikom gledanja takvih filmova. Veoma mali broj ljudi poznaje taj posao i sa veoma malim brojem ljudi možete o tom poslu razgovarati. Naravno, zadovoljstvo je i to, ja, što možete o jednom specifičnom, rijetkom poslu govoriti makar i sa malim brojem ljudi, i to je zadovoljstvo. Međutim, muke su toliko velike, muke da bi se realizirao takav jedan takav jedan film i nesvaćanja okolo vas su takva da poslije 25 godina da stvarno čovjek pomisli da bi se trebao, da je zapravo bio kažen što se mora baviti takvim poslom, a kad je morao baviti, onda mislim na to da nitko ne bira posao kojim se bavi, da su to zapravo uvijek studijske kategorije, barem umjetnosti. Da se mora baviti takvim poslom i da bi zapravo morao nastaviti na tome da ga promijeni za neki drugi. I ja to i pokušavam uraditi. Pokušavam se više ne baviti filmom i mislim ako uspijem do kraja realizirati ovaj cijelovečernji film, prvi, a vjerojatno i posljednji, da se onda neću više baviti filmom. Sigurno ne više cijelovečernjim filmovima, barem ne u jugoslavenskim uvjetima, a vjerojatno ne i ni kratkometražnim filmovima. Radi se o tome zapravo da ja mislim da čovjek umjetnik može sebe objasniti, može sebe ispovjediti, prikazati na mnoge načine i da je vjerojatno zabluda kad se kaže da je netko rođen ili navodnim znacima za, ne znam, za film, za poeziju, za slikarstvo. Ja vjerujem da sve umjetnosti imaju neko zajedničko ishodište i da je više stvar slučaja što se netko bavio filmom, neko drugi poezijom, netko treći slikarstvom i da zapravo između svih tih umjetničkih područja, da se tako izrazim, ne postoje velike razlike i da jedan autentični autor, ako ima nešto u sebi, ako ima neku ličnost, da onda on može ispovijedati u svim tim medijima.
Razloge za takvu odluku nije moguće da ste našli u tome da je eksperimentalni film manje popularan. Odnosno, nekako izgleda da autori koji rade takav film rade jedni za druge da bi se pokazali, jer ono nema široku publiku koja bi hodočastila na takve projekcije. Je li zbog toga ostavljate?
Ako se čovjek bavi nekim umjetničkim poslom, a ne nekim trgovačkim poslom, ili u ovoj, ili da se držimo filma, ako se čovjek bavi filmom, a ne, kao što ja imam običaj kazati, bioskopom, to znači ako se bavi medijem, a ne publikom, da budemo jasni, onda zapravo on te filmove radi za sebe. To je potpuno jasno. Dakle, čak ne radi ni za onaj uski krug ljudi, nego radi za sebe, jer se drugčije ne može raditi nijedno umjetničko djelo, nego za sebe. Međutim, to što sam rekao, to važi u onoj fazi rada, u fazi trenutne realizacije. Poslije toga nastupa jedan drugi period, mislim, u kojemu taj isti čovjek, autor, živi, obavlja neke druge životne aktivnosti, pa između ostaloga ima potrebu i da s vremena na vrijeme o svojim filmovima, svojim realiziranim filmovima razgovara. Ako je on se bavio ovom vrstom filma koju mi takvi autori uvjetno nazivamo čisti film ili eksperimentalni film, underground film ili alternativni film, što ne bi trebalo ih tako nazivati, ja sam predlagao da mi ne dajemo pridjeve svojim filmovima, nego da ih naprosto nazivamo filmovi, a da oni drugi koji se ne bave filmom, nego nekim preslikavanjima nekih sadržaja na filmsku traku, da oni zapravo izmišljaju pridjeve za svoje filmove. Međutim, pošto smo u manjini, onda smo prisiljeni dalje da se bavimo izmišljanjem pridjeva. Dakle, mi koji se bavimo takvom vrstom filma, recimo, u Jugoslaviji možda ima oko 10 ljudi s kojima možete razgovarati o tome što ste uradili. Ja ih mogu, neke od njih mogu evo i da nabrojim, da se zna, prije svih Tomislav Gotovac, pa onda Mihovil Pansini kao najstariji od finskih eksperimentatora. Jednim dijelom Petek. Pa zatim u Beogradu možda Sava Trivković, pa onda dvojica Beograđana koji sada žive u Parizu, Staša Stanojević, Borko Niketić, zatim jedan Splićanin koji živi u Beogradu, isto veliki eksperimentator, Vjekoslav Nakić, pa onda u Zarebu, nešto mlađe generacije, Ivan Galeta, i tako, možda još neki mlađi čovjek u Splitu, možda Branko Karabatić, jedan ili dvojica u Ljubljani, možda još poneki. Dakle, možda ima desetak ljudi u Jugoslaviji s kojima se može govoriti o tome filmu. E sad vi zapravo pitate, zašto čovjeku dosadi takav posao, ako ga, opet nisam bio dovoljno jasan, rekao sam da ga radi za sebe i da poslije završenog posla ima s vremena na vrijeme potrebu da o tome razgovara, pa ako i ne nađe nekoga s kim će razgovarati, to ne bi bio razlog da prestane raditi. Međutim, sve to skupa umara na jednom širem planu u jugoslavenskim, a i u svjetskim relacijama, nekako čovjek dođe do zaključka da je možda to sve skupa jedan besmisleni posao. Vrijedno je ovom prilikom napomenuti, znate, da se u svjetskim relacijama, što je možda važnije, dakle u zemaljskim sa velikim z relacijama, se ta čistoća bavljenja medijem sve više i više gubi. Evo, nedavno su igrali Galetini i moji filmovi u New Yorku u organizaciji Millenniuma, to je na Underground asocijacija. I Galeta je nosio filmove, bio tamo prisutan. I rekao mi je poslije povratka da je bio veoma iznenađen što je u posljednjih 5-6 godina broj poklonika takve vrste filmske umjetnosti veoma opao, tako da je bilo strašno malo publike za razliku od 70-ih godina kad je recimo Underground u Americi cvjetao. Dakle, u cijelom svijetu, ili ja sam imao jedno jedino iskustvo jer sam jedan jedini put bio izvan granica Jugoslavije na jednom festivalu u Jeru, dole na Azurnoj obali u Francuskoj, pa su me doajeni njihovog filmskog novinarstva iz Nice i Marseja recimo pitali u jednom intervju, pitali su me, sjećam se recimo, da li i vi mislite, to je bilo prije 3 godine, da li i vi mislite da je Fassbinder najveći režiser na svijetu, na sam ja recimo rekao gospodinu tome i tome, čujte, Fassbinder je jedan od onih koji ne znaju spojiti dva kadra. I vi kao Francuza, već je taj čovjek ima oko 60 godina i kao neki, kao finski novinar dugogodišnji, vi biste trebali, ja govorim, iskoristiti priliku dok je jedan vaš Francuz koji je vanje bliži, kilometarski, mislim, bliži od Fassbindera dok još živ, jedan od onih starih majstora pravih, Robert Bresson dok još živ, pa otiđite malo kod njega pa razgovarajte s njim o filmu ako budete imali prilike, a nemojte razmišljati o Fassbinderu ili Herzogu ili takvim ljudima koji finski mediji koriste da bi propagirali nekakve druge svoje istine, da li nije bitno koje. Dakle, u cijelom svijetu se jedna golema pomutnja. Ja sam tom prilikom njemu rekao i razgovor je trajao veoma dugo jer sam ih zainteresirao takvim stavom. Na kraju smo došli do zaključka. Na kraju sam ja rekao, čujte, izuzimajući ove stare, nekoliko starih majstora koji su već se vrte oko 80. godine života, kao što su Bresson ili Houston, dakle, izuzimajući recimo njih, možda samo dvojica ljudi u svijetu još pokušavaju, mislim, u kategoriji cjelovečernjeg filma praviti ozbiljne filmove, to su Kubrick i Tarkovski, tako sam ja onda dole rekao. Pa mi se čini da to baš zapravo tako stoje stvari. Pa kad to sve čovjek zbroji, kad zbroji ove jugoslavensku situaciju, gdje nekoliko, da tako kažem, manijaka se zapravo već 30 godina bavi nekakvim eksperimentalnim filmom, i kad zbroji ovu svjetsku situaciju gdje je eksperimentalni film u posljednje vrijeme u defanzivi, u cijelom svijetu, a istinu govoreći, čovjek ima potrebu za komunikaciju. Bez obzira što se umjetničko djelo ne može stvarati ni za koga, nego mora krenuti iz vlastite utrobe, on ipak ima potrebu da komunicira gotovim djelom. Pa pošto se komunicirati ne može, jer nemate s kim komunicirati,
A pošto ste već jednu dovoljan broj takvih djela napravili i sa samim sobom ste dovoljno komunicirali, onda kad se sve to skupa zbroji, onda se dođe do jednog zaključka da to treba prestati raditi.
Da vi gledate filmove različito od drugih ljudi, zato što je vama poznata gramatika filma i vrlo je teško poslije s vama razgovarati. Ono sve što se širokoj publici pokazuje kao film, prodaje im se koje šta, a publika ne može biti obrazovana da bi ga prihvatila onako kako on govori. Odnosno, ima filmova koji zapravo filmski jezik ništa ne govore, a ljudima se sviđaju. Kako to nekako pomiriti, što učiniti?
Pa čujte, gledajte, to je meni, to je jedna činjenica naprosto neshvatljiva. Sad, ovog trenutka, zaobiđimo za trenutak prosječnu publiku, nego da vidimo što je s takozvanim intelektualcima. Recimo, jedan čovjek koji u istinu ima jedan određeni nivo kulture, njemu su, tom čovjeku su zapravo jasne stvari, više manje jasne stvari na području glazbe, književnosti, slikarstva. Više su mu manje jasne. Jednom takvom čovjeku s određenim nivom kulture. Recimo, uzmimo glazbu na primjer. Sad je bio nedavno baš muzički bijenale u Zagrebu. Svakome je jasno od tih, nazovimo ih ujedno kulturnih, svakome je jasno da jedan Ksanakis ili Penderecki ili Globokar ili bilo koji od stvaralaca, skladatelja ovog trenutka u svijetu, svakome je jasno da se ta glazba piše u ovim godinama 20. stoljeća, ne na određeni način, naravno svak piše na svoj način, ali se ne može ta glazba pisati na način kao što se pisala prije 100 godina, niti se može pisati na način kao što se piše ona potrošačka, popularna glazba. Dakle, ova ozbiljna glazba od Johna Cagea do Xanakisa, uz naravno određene varijacije vezane za pojedinu osobu, se piše na nekim određenim jezikom. I to je svakom posjetiocu dvorane Lisinski jasno. Ne treba biti neki poseban talent da bi se to razumjelo. I ne samo da je to jasno, nego je jasno da države, bez obzira koje, sa svojim određenim aparatima i sa svojim sredstvima zapravo stoje iza takve glazbe. A one popularne glazbe, narodnjačke ili zabavljačke, različitoga tipa, one, pošto su dostupnije prosječnom potrošaču, one same sebe izdržavaju, da se tako izrazi. Dakle, neće se ta popularna glazba, neće jednu narodnjačku novu komponiranu pjesmu financirati država, da pače će porešće on nametnuti za šund, jel? Ali će ona svejedno, s obzirom na broj slušalaca takve vrste, koji je naravno po prirodi stvari uvijek veći, ona će opet financijski dobro proći. A onu glazbu, kažem, od Cagea do Pendereckog, ta će se slušati u dvoranama za glazbu i ta će se sufinancirati sa strane države. Isto tako je potpuno jasno prosječnom intelektualcu, odnosno kulturnom čovjeku, prosječnom, i potpuno jasno što se događa sa slikarstvom. Jasno je s jedne strane da se danas ne može više slikati kao što je slikao Rembrandt, to je isto tako jasno. I također je jasno više manje svakome kako se otprilike treba slikati. Tu naravno opet postoji jedan dijapazon vis-a-vis osobe slikara. Ali tu su stvari otprilike jasne. Dakle, tim ljudima kojima je to jasno, kad s tim ljudima počnete razgovarati o filmu, onda mu više ništa nije jasno. Zato što film još kao umjetnost, kao medij, nije dobio pravo građanstva, niti među onima koji ga navodno poznaju, kao što poznaju sve ostale umjetnosti. Međutim, niti ga ne poznaju. Jer ti ljudi koji znaju šta je slikarstvo Ljube Ivančića, koji znaju što je slikarstvo Gabriela Stupice, govorim recimo sad trenutno našim slikarima, koji znaju što je muzika, ne znam, jednoga Maleca ili tako, koji znaju šta je poezija jednog Dragojevića ili jednog Marovića, ti ljudi nemaju nikakvu predstavu o tome što zapravo znači jedan film kao što je Kusturićin film Otac na službenom putu. Oni misle da to je zapravo ista kategorija umjetničkog djela, a nije. Jer su ona djela ranije nabrojena slikarska, muzička i literarna u okviru medija, a ovaj naš, ono, nezgodno sad govoriti o Kusturićinom filmu s obzirom na ovu nagradu koju je dobio u Cannesu, ali to ja se usuđujem kazati, a taj film zapravo nije u okviru medija. E, to nije jasno ni takozvanim kulturnim ljudima, a da ne govorimo o tome da to ne može biti jasno jednom prosječnom potrošaču filmskom. E, tu je ta smutnja. Ja, što je na neki način nerazumljivo ako shvatimo da film postoji tek 80 godina. Pa u tih 80 godina se to još nije, film nije zapravo razradio niti svoje estetske kriterije, film nema svoju estetiku, tu se tuče neprekidno u zid u cijelom svijetu i naprosto valjda još nije došlo vrijeme da se ko filma neke stvari rašiste, to je jedna stvar. A druga je stvar što je film vještački održavan jer sam uvjeren da to tako, i ne mislim ja jedini to, on se vještački održava na jednom veoma skupom nivou. Traka bi mogla biti jeftinija i sve bi drugo moglo biti jeftinije. Isto kao što bi se i žilet mogao napraviti za brijanje, tako da se čovjek brije 100 godina s njime, ali se to nikome ne isplati. Tako se i film održava na jednom skupom nivou da bi mogao biti industrija. Kad bi jednog trenutka, o tome je Kubrick lijepo govorio, kad bi jednog trenutka bila proizvedena takva traka koja može snimiti ono što čovjek oko vidi bez potrebe umjetnih pomagala, i kad bi filmska tehnika bila toliko jeftina da svak može to snimati, onda bi se vjerojatno veoma brzo neke stvari u filmu rašistile, isto kao i u drugim umjetnostima. A za sada, kad se u film ulaže veliki kapital, a taj se kapital može vratiti isključivo preko velikog broja gledalaca, koji naravno ne mogu biti upućeni, toliki broj gledalaca ne može biti upućen u prirodu filma, onda se naravno i vještačkim pomagalima, dakle i uz pomoć takozvanih filmskih kritičara, a možda i uz pomoć čak i estetičara koji su na višem nivou po prirodi stvari od filmskog kritičara, možda su i dobrim dijelom i ti ljudi naručeni da održavaju tu stvar u zabludi, mislim. I sve skupa kad se zbroji, onda je film u ovim vodama u kakvima jeste još danas. To jest niko, više manje nitko ništa ne zna o tom.
Iz arhive Hrvatskog radija.
Vi stanujete u novom dijelu Splita, u jednoj novogradnji. Imam nekako dojam da vas to smeta. Uvijek neko nešto lupa, širi svoj mali stan. Međutim, recite mi, kako živite u Splitu? Dugo ste živjeli u Zagrebu, tu ste počeli sa filmom, pa ste studirali i završili arhitektonski fakultet u Beogradu, a sada živite u svom rodnom gradu. Jeste li nezadovoljni Splitom i klimom za vaš rad u Splitu?
Ja nisam baš dugo živio u Zagrebu. Ja sam u Zagrebu počeo studirati arhitekturu 55. i studirao sam 3 godine. I onda sam 58. prešao u Beograd. I tamo sam živio do 62. A 62. sam se vratio, krajem 62. sam se vratio u Split. Tako da sam izvan Splita bio svega 7 godina. U Zagrebu nisam bavio se praktički filmom, nego sam, iako sam zapravo u pravu ste kada sam se počeo baviti filmom, u Zagrebu me Tomislav Gotovac prvi put, jer smo bili smo zajedno na arhitekturi, jer on je isto jednu godinu studirao arhitekturu. On me prvi odveo u kinoteku, koja je bila onda u prostorijama Kina Jadrana. I tako da smo počeli gledati, on je gledao nešto i ranije, a ja sam počeo gledati tada kinotečine filmove i to je jeste bilo zapravo početak bavljenja filmom. Međutim, u Kinoklubu Zagreb nije bila u to doba razvijena nekakva filmska proizvodnja, ani eksperimentalni film kojemu sam ja bio sklon, ne znam ni sam objasniti zašto, već od prvog trenutka tada nije bio u modi, da se tako izrazim, nigdje pa ni u Zagrebu, jer u Zagrebu je zapravo Gotovac nekoliko godina kasnije prvi počeo s takvim filmovima, što jeste malo neobično. Mislim, Pansini je za razliku od ostalih autora tih godina, to znači negdje oko 55. Za razliku od ostalih autora iz drugih filmsko-amaterskih centara jugoslavenskih, a onda su filmsko-amaterski centri bili jedini pravi filmski centri, Pansini je bio 2-3 koraka ispred ostalih, ali se ne bi moglo reći da je taj rani Pansini još u to, da je on bio zapravo eksperimentator u onom smislu kako su se kasnije pravili ti takozvani eksperimentalni filmovi. Tako da, ja sam pokušao jedan film realizirati u Zagrebu, ne znam, ne sjećam se imena toga scenarija, to sam pokušao 57. i to nije prošlo. Jedan sam 58. prešao u Beograd i tamo sam radio 10 filmova. I onda, kao što sam više rekao, 62. sam došao u Split. A u Splitu sam živio sve do ovoga Misa, famoznog, do ovih mediteranskih igara. Sam živio u jednoj staroj zgradi iza kazališta, neposredno iza kazališta, u staroj kamenoj zgradi debelih zidova. Tu sam se osjećao dosta dobro. A onda je Mis srušio tu zgradu i sad sam u Poljudu, u jednoj betonskoj zgradi u kojoj se sve čuje i tu šizin. I mislim da bi se neko trebao pobrinuti da ljudi koji rade glavom imaju bolje uvjete stanovanja. Čak mi se čini, razgovarajući sa nekim poznanicima, da se u nekim drugim gradovima, prvenstveno u Sarajevu, tako mi se barem čini, koji grabi krupnijim koracima napred da bi uhvatio neke druge gradove, da se vodi daleko veća pažnja o tome nego u Splitu. Split je jedan neobičan grad. Ja sam, sjećam se da sam baš za vrijeme onog festivala kojega sam spomenuo u Francuskoj, sam razgovarao o tome na mojemu lošem engleskom sa jednim velikim finskim eksperimentatorom, Malcolmom Lagraisom, kojemu uvijek fali sunca kao Englezu. I onda sam ja govorio o Splitu i o tome da je to, što se tiče klime, jedan predivan grad, a zatim sam govorio o nekim drugim nedostacima, manama splitskim, koje on naprosto nije mogao shvatiti. On je cijelo vrijeme ponavljao, pa dobro, je li to stvarno onako lijep grad što se tiče mora i sunca? Sam rekao, da, najljepši, vjerojatno, na svijetu, jer Razumna obala nije ništa prema našoj obali. A onda on ostale razloge nije uvažavao. Međutim, naravno, nije mogao ni shvatiti te specifičnosti splitske. Split je jedan strahovito surov grad. Strahovito surov grad. Sad sam se sjetio jedne stvari. Želio sam na tu temu napisati pjesmu, pa sam odustao. Ali se sjećam da sam prije 2 ili 3 godine u povodu nekih dubrovačkih ljetnih igara gledao na televiziji jedan intervju sa Lukom Paljetkom. I da je Luko bio obučen u neku staru čipkanu djedovu košulju širokih rukava, ako se dobro sjećam, i da ima nekakve velike srebrne puce. I on je tako oduševljeno govorio o Dubrovniku na jedan romantičan način i mahao je tim rukavima i tim pucama. Ja sam počeo da pišem pjesmu koja bi otprilike glasila ovako, da je lako u Dubrovniku paljetku mahate tim rukavima, da bi trebalo samo jedan dan da dođe sjesti na čuvenu gredu na maloj pijaceti kraj Gaginog bifea. Iako bi onda zadržao status, onda bi zapravo mogao ozbiljno naračunati na sebe kao na individu. Jer je Split veoma surov. Baviti se u Splitu nekim čudnim zanimanjima kao što je baviti se poezijom, filmom, slikarstvom 10, 15, 20, 25 godina, a ne postati ono što Splićani zovu redikul, to je rijetka pojava. Ne znam, to je teško objasniti. Ja zapravo živim u Splitu po inerciji. U tom sam se gradu rodio. U tom gradu živim i iako bih mogao dobro živjeti ili nekom drugom gradu, poglavito u Zagrebu, možda mnogo bolje nego u Splitu. A tu ostajem po inerciji, mislim, nije lako mijenjati grad, mijenjati stan i tako. Nisam nikad osjetio da me je Split nešto posebno inspirirao. Ne osjećam se dužnikom splitskim. Možda recimo Smoje ne bi mogao živjeti izvan Splita. Jer Smojka ne bi pisao o Šantu i njegovom dvoru, ne znam o čemu bi onda pisao. Meni bi bilo svejedno gdje živim. Meni se čini to da je naša generacija iz kino kluba Split. Zafranović, Kursar, Crvelin, Nakić, ja i neki drugi. Da smo mi dali mnogo više Splitu nego Split nama. Mi smo učinili nešto što je dosta teško shvatiti, da smo u ovom prividno fantastičnom, prekrasnom mediteranskom ambijentu uspjeli smo izvući i registrirati na filmskoj traci neke tamne konotacije u tom mediteranskom plavetnilu, u toj svjetlini. I tako da smo obogatili ovaj krajolik koji se obično turistički gledano površno shvaća, obogatili smo ga nekim dubinama, nekom dubinskom dimenzijom. Tako da mi se čini da smo mi dali više Splitu nego što je Split dao nama. Uostalom, od te generacije, zapravo sam samo ja tu ostao.
Change the world for the good thing he's found. If she
Nedavno je izašla nova zbirka vaših pjesama.
To je naravno dosta neobična situacija sa mnom. A vjerojatno je toj situaciji isto i sam Split pridonio. Mislim, življenje baš u ovome gradu. Jer ja pišem pjesme od 59. Znači, počeo sam se baviti filmom i poezijom iste godine. Međutim, kao filmski redatelj, kao sinas sam mnogo eksponiraniji nego kao pjesnik. Iako ne vidim razloga za to. Ako mogu ja mjeriti svoje vlastito djelo, a imam i ja na to pravo kad imaju i ostali, onda se meni čini da je jedan i drugi posao da sam radio otprilike na jednako zadovoljavajući način. Barem se meni tako čini. Međutim, objektivno gledajući, događale su, vezano za poeziju su se događale nekakve čudne stvari, pa sam zato i rekao da je možda ovaj ambijent u kojemu živim nekako, da je možda i on krivcem za neku trenutnu situaciju, odnosno za... Da. Recimo, da skratim, ja sam prve pjesme napisao u Beogradu 59. i onda su me nagovorili da pošaljem te pjesme u Novi Sad, u Maticu Srpsku. Ja sam poslao, ne poznajući te ljude, mislim da je onda bio glavni urednik te edicije, Draško Ređep, to je kod da se sada spominje u vezi Neoplante i Velikog transporta. I ti su mi ljudi tu zbirku tiskali, bez velikih pitanja. Ta moja prva knjiga pjesma koja se zvala Elipse. Ja sam baš nedavno razgovarao s jednim poznanikom u Splitu na tu temu, pa sam mu baš rekao. Ja imam jedan primjerak te male knjižice Elipse i tako da sam mogao, sačuvao sam jedan primjerak, mogao sam provjeriti kvalitet tih pjesma. Te pjesme nisu naravno dobre, možda ima jedna ili dvije koje su nešto bolje od ostalih. Međutim, kritike koje sam svojedobno sačuvao iz Beograda i Novog Sada su bile fantastične s obzirom na kvalitet te knjige. Duško Radović, koji je bio jedan od naših najboljih pjesnika i bio oduševljen tom knjigom, on je naravno vjerojatno znao da ona sama po sebi nije kvalitet, ali ona je u sebi sadržavala neke buduće kvalitete, neke odnose prema ritmu i tako dalje. I oni su se tako i ponašali prema toj knjizi. Ta knjiga u istinu ne znači ništa prema nekim mojim drugim knjigama, kao što su ova predzadnja ili ova posljednja knjiga. Međutim, u ovom gradu zapravo ne može ništa, ne može se pod ovim uvjetima snimati. Može se pod ovim uvjetima snimati. U ovom gradu ne može ništa odjeknuti zapravo, a komunikacije između gradova su, ne samo između republika, nego između gradova su veoma slabe. Ja ne znam da li su moje posljednje dvije knjige, koje su sigurno bolje od ostalih, da li su uopće prodavane u Zagrebu, Beogradu i ostalim gradovima, tako da ne znam, s poezijom je vjerojatno još gora situacija nego sa filmom. Poezija se još manje čita i još teže dolazi do pravih ruku. Tako kad moram s nekim razgovarati o poeziji, onda mi je tu još teže uspostaviti vezu, jer se dotični, ta druga strana se koliko toliko može pripremiti na razgovor o filmu, a na razgovor o poeziji veoma teško, jer te knjige zapravo su tiskane u veoma malim tiražima, između 300 i 1000 primjeraka, i teško dolaze u ruke bilo čije. A kad smo već kod njih, to je zaista, mislim, nevjerojatna situacija. I naravno ne odnosi se samo na mene, nego na našu kulturnu klimu u cjelini. Od ovih 6 knjiga poezije koliko mi je do sada tiskano, 2, i to 2 dobre knjige, Aura i Pohvale, dakle ne reći ovu zadnju, 2 posljednje knjige, su zapravo uništene. Dakle, unatoč malom broju primjeraka, izdavač poslije određenog vremena je kadar i uništiti te knjige, prati ih za cijenu starog papira. To nije moja izmišljotina, za Auru se zna da je Slobodna Dalmacija koja je preuzela jedan određeni kontingent knjiga od Marka Marulića, to je bila jedna izdavačka firma u Splitu koja se je utopila u Slobodnu Dalmaciju, da ona poslije godinu i po dana uništila nekih 17, čini mi se, naslova, među ostalim je bila i moja Aura. A čini se da je i Logos ovu knjigu pohvala također prodao po stari papir. To nisam uspio egzaktno dokazati, ali sve navodi da je i to istina. Ova posljednja knjiga koja je izašla u travnju 85. i već se nalazi, i koja se zove Pisma Teofilu, nalazi se već, čini se oko 25, možda čak i 30 dana u izlozima znanstvene knjižare. U Splitu i u tih 25 dana prodana su dva primjerka. To bi ovako iz ovog našeg rakursa, ja ne znam da li je to splitski rakurs ili se može to, šira pojava, tako bi se moglo gledati na poeziju.
Za kraj ćemo se oprostiti od vas sa vašim posljednjim poslom. Sada ste u velikom poslu. Montirate svoj jedini igrani film. Zove se Kuća na pjesku. Ili je to Kuća na obali?
Uistinu zove Kuća na pjesku. A naslov je pozajmljen iz Novog Zavjeta. U tom ulomku Evanđelja kaže se da ne treba graditi kuću na pjesku, nego kuću na stijeni, jer ako se gradi kuća na pjesku, onda će prve kiše i prvi vjetrovi je srušiti i ostaće kako tamo kaže evanđelist, ostaće ruševina velika. Međutim, meni je taj naslov odgovarao za film, makar sam ga ja pokušavao, svjedoci su mi ljudi iz onog najužeg dijela ekipe koji su radili na pripremi filma, makar sam ja pokušavao taj naslov jedno 6-7 mjeseci zamijeniti s nekim sličnim naslovom, a koji bi jednako odgovarao filmu. Jer sam se bojao da metafora tog naslova ne proširi svoje pipke i na mene i na moj osobni život, kao što se čini si dogodilo. Međutim, pošto sam profesionalac, bar ja sebe smatram velikim profesionalcem, i pošto nisam našao jednako dobar naslov za film, onda sam riskirao da se ta, kao što sam rekao, metafora kuće na pjesku proširi na mene. Riskirao sam i ostavio sam taj naslov i napokon poslije 6-7 mjeseci pokušaja da se on promijeni smo izradili tablicu s tim naslovom i stavili na sobu koja je bila soba za pripreme filma. I od tada su počele i filmske nevolje na tom projektu i moje osobne nevolje zdravstvenog ovoga. Zdravstvene prirode, zdravstvene naravi. Međutim, sad šta je tu je? Ja sam unatoč tim poteškoćama zdravstvenim, na jedite jade do duše i uz velike rizike, uspio napokon montirati sliku filma. Sam sam montirao film, kao i sve ranije kratke filmu. A nadam se da ćemo, ako sve bude dobro, sa zdravljem, da ćemo u rujnu ove godine napokon završiti kompletan film. Film traje nešto manje od 90 minuta. I mislim da sam uspio ili po ovome sada se već vidi da sam u najmanju ruku na dobrom putu da uspijem u onome što sam tražio. A tražio sam nešto što se je i meni i mojim prijateljima, poznavaocima ove vrste filma činilo nemogućim, a to je da jezikom filma, jezikom čistog filma, da tako kažem, da napravim cjelovečernji film. To su mnogi smatrali nemogućim, pa ja sam se toga pribojavao, međutim, čini mi se, sada kažem da sam na dobrom putu da to i ostvarim. Sva priča može stati u jednu rečenicu. A sve su drugo odnosi između kadrova.
I na jednoj projekciji slike jedan moj prijatelj pjesnik mi reče nešto veoma zgodno. Nije potrebno da se čuje pucanj, jer govori on, njega su već ubili prethodni kadrovi, odnosno specifični rezovi u spajanju kadrova su ga, dakle finski jezik, način kako je film sniman je zapravo dokusurio toga čovjeka. I to je uistinu veoma prepoznatljivo na finskom platnu. Dakle, ne svojevrsna priča, nego način kako je osoba, čovjek, kako je ukomponirana ta osoba u finski organizam, kako su kadrovi redani, kojim dužinama, kojim planovima su redani, kako se kamera odnosi tijekom filma prema tome čovjeku, na koji način ga promatra. Može se na taj način finskim jezikom može se uništiti osobu koja se nalazi u kadru. Moj bi cjelovečni film bio jedan dokaz da je nešto moguće. To nije naravno razlog da se takvi filmovi rade i dalje, dok postoje ovakve okolnosti vezane za film u svijetu. A s druge strane me je stajao strahovito mnogo napora i zdravlja, pa sad, da li je to sreća ili nesreća što sam radio, to ćemo tek vidjeti.
Bio je to dio emisije Susreti i poznanstva, koju je godine 1985. snimila Ljiljana Radmilović. Glazbu za emisiju odabrao je njezin gost Ivan Martinac. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na kraju emisije Zaboravljeni glasovi pozdravljaju vas glazbena urednica Marija Matijević, tonska snimateljica Valentina Tomičić, spiker Željko Tomac i urednica Tamara Bregeš. Do slušanja.